Գլուխ 6-րդ. Գրություն մշուշում. Երիտասարդ սպային հաջողվեց գլուխ բերել դժվարին գործը. Իհարկե, նա հեռախոսային գիծն անցկացրեց ոչ թե մինչև Բագրատյանի ամառանոցը. այդքան հեռախոսալար չուներ նույնիսկ ամբողջ չորրորդ բանակը, այլ Հաբաստե գյուղից մինչև լեռան ստորոտը, մինչև հարավաբերդից մոտ 400 ոտնաչափ հեռավորության վրա գտնվող դիրքերը. Եթե նկատի ունենանք ժայռոտ տեղանքի հարուցած դժվարությունները, ինչպես նաև զորախմբի անկանոն դասավորությունը, ապա դա ակնառու հաջողություն էր. Գեներալ Ալի Ռզաբեյը կեսօրից հետո դամլաջկցիների ուշադրությունը չգրավելու նպատակով քաղաքացիական շորեր հակած, անձամբ ճանապարհ ընկավ դեպի Հաբաստե. Արևը նոր էր մայրմտել, երբ սեղանի վրա հեռախոսի խղճուկ ապարատը սկսեց ծնգ-ծնգալ. Ահագին ժամանակ անցավ, տեխնիկական զանազան բարդ հարցեր լուծվեցին, մինչև վերջապես հեռախոսային գծի մյուս ծայրին պարզվեց յուզբաշու ձայնը. Դա շատ հստակ ձայն էր, որի մեջ ակնհայտ զգացվում էր սպայի հպարտ գոհունակությունը.
«Պարոն գեներալ, խոնարհաբար զեկուցում եմ, որ լեռը գրավել ենք»։
Ալի Ռզաբեյը ծալովի բասկաթոռին թիկնած, չծխող, չխմող մարդու պայծառ հայացքով լսափողը սեղմել էր ականջին.
«Յուզբաշի, ինչպես թե լեռը,
նկատի ունեք լեռան հարավային եզրը»։
«Էֆենդի, ճիշտ այդպես, լեռան հարավային եզրը»։
«Շնորհակալ եմ, կորուստներ ունե՞ք»։
«Ոչ մի կորուստ, ոչ մի մարդ չի վնասվել»։
«Յուզբաշի, իսկ քանի գերի եք բռնել»։
Նորից տեխնիկական ինչ-որ խաթարում տեղի ունեցավ։ Գեներալը սրաթափանց հայացքով նայեց հեռախոսը տեղադրող սվային, սակայն շուտով կրկին հնչեց յուզբաշու ձայնը, այս անգամ փոքրինչ, անվճռականորեն.
«Ես ոչ մի գերի չեմ բռնել. հակառակորդի խրամատները դատարկ էին, մենք այդ բանը գիտեինք, գրեթե դատարկ. 10 հոգի էին, դրանցից էլ 4-ը կարծեմ պատանիներ էին»։
«Եվ այդ մարդկանց ի՞նչ է պատահել»։
«Մերոնք սպանել են»։
«Դիմադրության հանդիպելուց հետո»։
«Առանց դիմադրության»։
«Դա բավականաչափ նսմացտում է ձեր հաջողությունը, յուզբաշի. գերիները մեզ շատ ու շատ ավելորդ հոգսերից կազատեին»։
Նույնիսկ դաշտային հեռախոսի կոպիտ լսափողի միջից զգացվեց յուզբաշու զայրույթը։
«Ես հրաման չեմ տվել»։
Գեներալի անհույս սառնասրտությունը մնաց անփոփոխ։
«Իսկ դասալիքները»։
«Մերոնք նրանց ցնցոտիներն են միայն գտել, ուրիշ ոչինչ»։
«Այդպես, ուրիշ ի՞նչ ունեք զեկուցելու, յուզբաշի»։
«Հայերն իրենց ճամբարը կրակի են մատնել, վիթխարի հրդեհը սկսվել»։
«Եվ դա ինչպես եք մեկնաբանում, յուզբաշի»։
«Ի՞նչ պատճառներ եք տեսնում դրա տակ թաքնված»։ Հնչեց կապիտանի ձայնը, վրեժխնդիր և խայթող։
«Իմ լուսաբանությունը կարևոր չէ. պարոն գեներալն ավելի ճշգրիտ կլուսաբանի. երևի գյավուրները հեռանալու են սարից. գիշերը»։
Ալի Ռզաբեյը իր գորշ ու դժգույն աչքերը մի պահ լուր հառեց դեպի հեռուները, ապա հայտնեց իր տեսակետը։
«Հնարավոր է, բայց նույնքան էլ հնարավոր է, որ դա որոգայթ է. խռովարարների պարագլուխը մեր սպաներին արդեն շատ անգամ է դաս տվել. գուցե և նա հարցակում է ծրագրել»։
Այնուհետև գեներալը դիմեց իր շուրջը կանգնած պարոններին։
«Այս գիշեր հովտում պետք է պահակությունը խիստ ուժեղացնել»։
Լսափողի մեջ նորից հնչեց յուզբաշու անհամբեր ձայնը։
«Պարոն գեներալ, խոնարհաբար խնդրում եմ հետագա գործողությունների հրաման տալ»։
«Որքան են առաջ շարժվել ձեր վաշտերը»։
«Երրորդ վաշտը և գնդացրային երկրորդ ջոկատը գրավել են մոտակա բարձունքը, որն իմ հրամանատարական կետից մոտ 500 քայլ է հեռու»։
«Այստեղ ներքևում մենք գնդացրային կրակոցներ լսեցինք, դա ի՞նչ է նշանակում»։
«Միայն մի փոքրիկ ցույց»։
«Այդ ցույցը վերին աստիճանի ավելորդ էր, վնասակար»։ «Զորախմբերը պետք է մնան այնտեղ, որտեղ գտնվում են,
և պետք է լավ պաշտպանվեն։ Հեռախոսային գծի մյուս սայրից յուզվաշու ձայնը հնչեց գրեթե նենգորեն.
«Զորախմբերը մնում են այնտեղ, որտեղ գտնվում են. Խնդրում եմ գրավոր ուղարկեք ձեր հրամանը, պարոն. Իսկ վաղը»…
Արևածագից կես ժամ հետո հրետանին հյուսիսից կսկսի ռմբակոծել. «Յուզբաշի, ձեր ժամացույցն ուղղեցեք իմ ժամացույցով. Այդպես. Արևածագից անմիջապես հետո ես կլինեմ ձեզ մոտ. Վերևում, և գործը կղեկավարեմ հարավից. Վերջ»… Լեռան բարձունքում գտնվող յուզբաշին ատամները կրճտացնելով դեն նետեց լսափողը.
«Գալի վրա է գալիս այդ այծի կաթով ապրող փաշան. Հետո էլ Մուսա լեռան հաղթողի անուն պետք է հանի»…
Գաբրիել Բագրատյանն անխոս վերադարձավ Խորանի հրապարակը. Այդ կարճ ճանապարհն անցնելիս նա ջղաձգորեն բռնել էր Ավագյանի ձեռքը. Հրդեհը շարունակ խորանում էր նեղլիկ փողոցների մեջ. Արևը նոր էր մայր մտել, բայց Գաբրիելի շուրջը հետս-հետե թանձրանում էր խավարը, չնայած չորս կողմը մոլեգնում էր հրդեհը. Խորանի ճյուղաշեն պատը վառվում և չէր սպառվում. Սև, ողպալի կերպարանքները, սև ու ողպալի ձայները անհեթեթ պար էին բռնել հրապարակով մեկ. Գաբրիելի համար կյանքի նժարները տարուբերվում էին, միայն թե լիակատար իրավունք չուներ մի անգամ ևս գետնա տարած փռվելու, արդեն մեկընդմիշտ, որ այլևս ոչինչ, ոչինչ չի մանար. Ստեփանը մեռած էր, էլ ինչու ամեն ինչ սկսեր նորից. Այնուհանդերձ, վարկյան առ վարկյան, նրա գլուխը, ցավերի տակ ճզմված այդ անոթը, լցվում էր ավելի ու ավելի պայծառ, ավելի կենսունակ խոհերով. Տեր Հայկազունը ևս սթափվել էր, ոտքի կանգնել. Նրա կատարած առաջին գործն այն եղավ, որ խնամքով մի տեղ հավաքեց, կարգի բերեց պատարակի պատառոտված շապիկը, ուրարը և Սուրբ Սպասարկության մյուս բոլոր հանդերձանքները նույնպես. Իր մերկությունը ծածկել էր ինչ-որ մեկի տված բարակ ծածկոցով. Մորուքի մի փունջը խանձվել էր, իսկ այդի վրա վերք էր գոյացել. Դեմքը բոլորովին փոխվել էր. Ներս ընկած այտերի ակտակարային դեղնությանը խառնվել էր տենդային կամ բարկության կրակի խոժոր փայլը. Երբ նայեց Բագրատյանին, ոչ մի կերպ չկարողացավ հարմար բառեր գտնել. Մինչ այդ մուխտարները ևս մտաբերեցին իրենց պարտականությունը, վազևազ մոտեցան. Արդյոք բոցերի միջից կարողացան իրենց լիքը քսակներն ազատել, թե ոչ, դա մնաց գաղտնիք. Ամենայն դեպս բոլորն էլ Թովմաս Քեբուսյանի գլխավորությամբ այդ բանը հերքեցին. Այդ օրհասական ժամին անգամ գյուղապետները ողբում էին իրենց կորցրած կայքն ու կարողությունը. Ծերունիները հետս-հետե նրան շրջապատեցին, նոր թափ հաղորդելով մեծատունների անզուսպ վայնասունին. Ժողովուրդը հրաժարվել էր կրակի դեմ պայքարելուց. Նրա կամքի ուժը հազիվ բավականացներ աննպատակ իրարանցման համար, որն աստիճանաբար սկսում էր տեղի տալ. Չաուշ Նուրհանի ուղարկած տասնյակները ևս ոչինչ չկարողացան փրկել. Անտարբեր նայում էին կրակին, որն արդեն խրճիտների վրա դրսից չէր գրողում, այլ ընդհակառակը, ներսից էր դուրս նետվում. Ճյուղացած կտուրները ճարճատելով պոկվում էին, քամու հոսանքի հետ օդ բարձրացնում ցնցոտիներ և զանազան հնոտիներ. Շուտով մեծ հրապարակում կողք-կողքի կուչ եկան Գաղթակայանի բոլոր բնակիչները, կանայք, երեխաներ, ծերունիներ, սովատանչ մարդիկ այլևս չէին շարժվում. Նրանց հողագույն դեմքերի վրա թրթռում էր հրացոլքը, բայց աչքերի մեջ անտարբերություն էր տիրում. Այդ պահին կարծես միայն մի ցանկություն ունեին. ոչ մի հրաման չլսել, ոչ մի քայլ տեղից չշարժվել, ոչ մի գործ չանել. ուզում էին կծկված նստել և մինչև վերջ ոչ մի դիմադրություն ցույց չտալ. Ասել էր այն պահը, երբ ստեղծված վիճակը կարելի էր անվանել ոչնչանալու բավականություն. Բայց ցամաքած մարմինները և հոգիները մի անգամ ևս խախտեցին մահվան դեմ կնքած իրենց հաճելի դաշինքը. Գաբրիել Բագրատյանը փակ աչքերով իմի էր բերում իր հոգևոր ուժերը. Այդ բանը տեղի ունեցավ գրեթե նրա կամքին հակառակ. Սկզբում նույնիսկ փորձեց խուսափել ցավ պատճառող լարումից, որը պետք էր մտքերը կենտրոնացնելու համար. Գլուխը կարծես արձագանք տվող հանքախորշ լիներ, որտեղից հառնող խորհրդացությունները ոչ թե Բագրատյանին էին պատկանում, այլ ծնվում էին դեռևս հովտում կայացրած վճռից, պաշտպանության գործը ղեկավարել մինչև վերջին հնարավորությունը. Սեփական «եսի» գիտակցումը գրեթե լիովին մարել էր, սակայն ներսում կուտակվում էր անկաշար մի ուժ. Միթե իրոք կորած է այդ վերջին հնարավորությունը. Ոչ, թուրքերը հավանաբար գրավել էին հարավաբերդը, չէ՞ որ գնդացրային կրակ էին բացել. Գաղթակայանը բոցերի մեջ էր. Ինչ կարելի էր անել? Ստեղծել պաշտպանության նոր գիծ, փակել թուրքերի ճանապարհը, որքան կարելի էր. Սակայն ամենից առաջ ժողովուրդը պետք է հեռանար Սարահարթից, իջներ ծովափ. Այնուհետև հարկավոր էր գործի դնել հաուգիցները. Ավագյանը մոտեցավ Բագրատյանին, սա գոռաց.
«Ի՞նչ գործ ունեք այստեղ. Շտապ գնացեք Նուրհանի մոտ. Ասացեք, որ տեղից չշարժվի. Հարձակման համար իմ նախապատրաստած բոլոր տասնյակները թող անհապաղ ուղարկի ինձ մոտ. Կապավորների և հետախույզների կեսը նույնպես. Մենք պետք է նոր գիծ ստեղծենք, գետ գլուխներս թաքցնելու խրամատներ փորենք»։
Ավագյանը տատանվեց, ուզեց ինչ-որ հարցեր տալ, բայց Գաբրիելը նրան առաջ հրեց, մոտեցավ քարացած ժողովրդին.
«Եղբայրներ և քույրեր, ինչու եք հուսահատվել? Ոչ մի պատճառ չկա. Մենք դեռևս 700 զինվոր և հրացան ունենք, 2 հրանոտ, կարող եք հանգիստ լինել. Պաշտպանության համար ավելի լավ կլինի, եթե մեր համայնքներ այս գիշեր իջնեն ծովափ. Բայց պահեստայինները պետք է մնան այստեղ»։
Մուխտարները նորից աշխուժացան. Տերհայկազունը հրամայեց գյուղ առ գյուղ հավաքվել, ցած իջնել գահավե ժառահետով. ինքը, վարդապետը, պետք է նախապես գնար ճամբարի համար տեղ ընտրելու. Նա իհարկե տկար էր. Դեպի կյանք վերադառնալու, իր պարտականությունները կատարելու համար պետք է լարեր կամքի ամբողջ ուժը. Դեմքը և խանձված մորուքն այնքան էին փոքրացել և դժգունել. Նա դիմեց Գաբրիելին.
«Ամենայն ինչից ավելի կարևոր է պատիժը. Բագրատյան, դու պետք է սպանես հանցավորներին. Պետք է»։
Գաբրիելն անխոս նայեց վարդապետին.
«Կիրիկյանին այլևս չեմ գտնի», անցավ նրա մտքով.
Մինչ այս, մինչ այն, մարդիկ սթափվեցին, ոտքի ելան. Սկսվեց մահվան թմրության մեջ խորասուզված իրարանցում. Մուխտարները, գյուղական քահանաները և ուսուցիչներից երկուս առանձնացնում էին համայնքները. Մարդիկ առանց դիմադրության հնազանդվում էին. Նույնիսկ երեխաներն այլևս չէին աղմկում. Բժիշկ Ալթունին աննկատելիորեն հեռացավ փրկելու 2 հիվանդանոցների այն հիվանդներին, որոնք դեռևս կարող էին շարժվել. Դժբախտությունը հալից ընկած այս ծերունուն հսկայի ուժ էր տվել. Գաբրիելը գաղթակայանի վերացման գործը թողեց Տերհայկազունի տնօրինությանը. ոչ մի վարկյան դանդաղել չէր կարելի. Ոչ ոք չգիտեր, թե գիշերվա խավարում թուրքերը որքան կհամարձակվեին առաջ շարժվել. Հաուբիցներին վտանգ էր սպառնում. Դասալիկների խաժամուժը ևս մեծ հարցական էր. «Առաջ! Իրադրությունը կշռադատելու ժամանակ չկար. Մարդիկ պետք է ուղակի գործեին, կուրորեն և վճռականությամբ»։ Գաբրիելը բոլոր տղամարդկանց հավաքեց մի տեղ. զինվածներին և կիսազինվածներին, երիտասարդներին և ծերերին, նույնիսկ անչափահաս տղաներին. Քամին դադարել էր, փայտիկը ծուծուխը խեղդում էր. Ծխին խառնվել էր նաև այրված կտորեղենի խանձահոտը. Մարդիկ դժվարությամբ էին շնչում, բոլորի աչքերն արցունքոտվել էին։ Գաբրիելը շարժվելու ազդանշան տվեց. Նա Շատախյանի հետ, որն արդեն եկել հասել էր, քայլեց պաշտպանության նոր և լայն գծի երկարությամբ. Օրորվելով նրանց հետևում էին հոգնատանչ տղամարդիկ, մոտ 150 հոգի. Դրանց 1/3-ը 60-ամյա ծերունիներ էին. Եվ միթե այդ խեղճ ու սովատանջ բազմությունը պետք է հաղթականորեն ետ մղեր գնդացիրներով զինված 4 կանոնավոր վաշտ, որոնց ղեկավարում էին մի կապիտան, 4 մարդկոցի հրամանատար, 8 ավակ լեյտենանտ, 16 լեյտենանտ. Ինչ լավ էր, որ Բագրատյանը ոչինչ չգիտեր հակառակորդի ուժերի մասին, բայց եթե իմանար էլ, այլ կերպ չէր վարվի։ Մտքերը հետս հետը պարզվում էին, դրան հակառակ ոտքերը անզգայացել էին։ Նրան թվում էր, թե ինքն իր կողքից է քայլում։ Խումբը շարժվում էր դեպի հաուբիցների բարձունքը։ Ճանապարհն անցնում էր գերեզմանատան մոտով։ Նախքին սովորությամբ գերեզմանաբնակները իրենց ունեցվածքը դարձյալ թաքցրել էին հանգուցյալների մոտ։ Այժմ Նունիկը, Վարդուկը, Մանուշակը և մյուսները եռանդով իրար էին անցել։ Շալակներն էին առել նեխած հնոտիներով լի պարկերը։ Սաթոն օգնում էր նրանց։ Տեղափոխությունը ժողովրդի այդ խավի վրա առանձնապես չէր ազդել։ Վերջին երկու գերեզմանները պատկանում էին Գրիգորին և Բագրատյանի որդուն։ Գրիգորի գերեզմանը հանգուցյալի կտակի համաձայն ոչ մի նշան չէր կրում։ Ստեփանի շիրմաթմբի վրա կար կոշտ ու կոպիտ մի խաչապայտ։ Հայրը ձգված անցավ գերեզմանի մոտով, առանց գլուխ թեքելու։ Արդեն խոր գիշեր էր, բայց հրդեհի հրացոլքը կամարաձև կախվել էր դամլաջքի վրա իբրև կարմրափայլ գմբեթ։ Կարելի էր կարծել, թե մեծ քաղաք է վառվում, ոչ թե մի քանի հարյուր ճյուղաշեն խրճիթ և մի քանի ծառախումբ։ Ճանապարհի կեսը նոր էին անցել, ասել այնտեղ, որտեղից սկսվում էր հաուբիցների խոտավետ բարձունքը, երբ անսպասելի բան կատարվեց։ Գաբրիելը և Շատախյանը կանգ առան։ Նրանց ետևից եկող խումբը փռվեց գետնին։ Բարձունք դիվար զինված մարդիկ էին վազում։ Դեմքերը պարզ չէին երևում։ Հրացանները հուզված թափահարում էին։ Թուրքեր էին։ Մթության մեջ շատերը սկսեցին թաքստոց որոնել։ Հրկիզվող բարձունքից իջնողները վախվխելով մոտեցան։ Գրեթե 30 հոգի էին։ Գաբրիելը նկատեց, որ հրելով բերում են ինչ-որ շղթայակապ մարդու։ Գաբրիելն ընդառաջ գնաց։ Անծանոթները լապտերներ ունեին։ 5 քայլ հեռավորությունից նա ճանաչեց շղթայվածին։ Դա Սարգիս Կիլիկյանն էր։ Մյուսները դասալիքներ էին։ Բագրատյանի ոտքերն ընկան, ճակատները քսեցին հողին։ Դա քավության և զղջման հնավանդ շարժու ձև էր։ Ինչ կարող էին ասել, ինչպես կարող էին արդարանալ։ Նրանց առաջ բոլոր ճանապարհները փակ էին։ Կիլիկյանին պարաններով կապկպել է ապացույց էր, որ իրենց հրեշավոր արարքի համար զղջացել են։ Քավության օխազ են բերել և պատրաստ են կրելու ամեն մի պատիժ։ Մի քանիսը գրեթե մանկական աճապարանքով Բագրատյանի ոտքերի առաջ դիզեցին իրենց կողոպուտը։ Գողացված իրերի մեջ էին զինամթերքի արկղները և այն ամենը, ինչ հափշտակել էին վրաններից։ Սակայն Գաբրիելը նայում էր միայն Կիլիկյանին։ Շղթայվացի յուրայինները ծունկի բերին։ Ռուսը գլուխը ետ գցեց։ Հրացոլքի տակ պարզ երևացին դիմագծերը։ Անվրդով աչքերում շատ քիչ էր զգացվում ինչպես ապրելու, այնպես էլ մեռնելու ցանկությունը։ Այդ աչքերը իրենց դատավորին նայում էին առանց հուզմունքի։ Բագրատյանը խոնարհվեց Կիլիկյանի վրա, որի դեմքից սարսափելի լռություն էր հառնում։ Նույնիսկ այդ վարկյանին գլխավոր հրամանատարը չկարողացավ հաղթահարել այն հարգանքի ազատ զգացումը, որով համակվում էր ամեն անգամ, երբ հանդիպում էր ռուսին։ Արդյոք իսկական հանցավորը Կիլիկյանն էր, այդ ուրվականատիպ անտարբեր հանդիսատեսը։ Միևնույն էր։ Գաբրիելը գրպանում քաշեց ատրճանակի ապահովիչը, ապա զենքն արագ ուղղեց ռուսի ճակատին։ Առաջին անգամ ատրճանակը չխկաց առանց կրակելու։ Կիլիկյանն աչքերը չփակեց, ռունգերը և շրթունքները դողդողացին։ Կարծես դա զսպված ժպիտ լիներ։ Գաբրիելին թվաց, թե ձախողված կրակոցն ինքնիրանձի դեմ էր ուղղել։ Երբ երկրորդ անգամ քաշեց ձկանը, կրակոցն այնքան թույլ էր, որ դեմքը շրջեց։ Եվ այսպես ընկավ Սարգիս Կիլիկյանը։ Մանուկ հասակու մազապուրց եղավ թուրքական ջարդից։ Հասուն տարիքում բանտային պատերի մեջ անըմբռնելի կյանք վարեց։ Խույս տվեց մահապատժից, բայցի վերջո ընկավ իր հայրենակցի գնդակից։ Գաբրիելը նշան տվեց մյուս դասալիքներին, որ հետևեն բազմությանը։